Të shtunën e kaluar bashkia motrave franciskane misionare të zemrës së Krishtit me qendër në dushajt të Tropojës gëzoi në fesën e kushtimit të përjetshëm të motrës Dila Vasia. Ceremonia e kremtimit u mbajt në katedralen Nën Tereza në Valdejes, në pranitën e numrit të madh besimtarësh, të meshtarëve, të motrave të ardhur edhe nga Italia, familjarët e motrës Diles, si dhe miqët e ftuar. Mesha shenjtë u kryesua nga i peshë videoqezës së Sapës i Zot Luqan Avgustini në bashkëntim me meshtarët e kësaj dioqeze. Çdo thirrje është e veçantë dhe kërkon një përgjigje personale. Për të treguar këtë, eproria provinciale motër Ermenegilda Kavasin thirri për emër kandidatën për kushtet rregulltare të përjetshme dhe ja paraqiti kishës në personin e shkelqësisë së tij i Zot Luqan Avgustini. Ndërkohë që kandidati u përgjigj, më kësirur i aku jam o Zot. Ndërsa në homelinë e rastit, me së tjera që i peshvi folin mbi rëndësinë e thirrjes së shenjtë apo jetën e kushtuar, e cila nuk mund të krahasohet me një profesion pune. Mbi të gjitha është pranim me liri të plotë. Në kushtimin e jetës së Zotit te kalohet egoja personale e në të njëjtën kohë lejohet mishërimi i vullnetit të Zotit, i cili ka në plan një mision apo detyrë të caktuar. Personi që i kushtohet Zotit me jetë dhe shembull, me punën dhe shërbimin e tij, thajmë Zot Avgustini, duhet gjithmonë të jetë ai i cili e mbjell praninë dhe mësimin e Zotit. Dashuria ndaj Jezu Krishtit dëshmohet nëpërmjet kushteve, në pastërti, varfëri dhe dëgjes. Kushtet janë shenjë dorëzimit të plotë të hyjit, dashurisë dhe bashkimit me hyjin. Gjatë rritit të kushtimit, motër Dila i kërkoj hyjt dhe kishës së ti të shenjt që të ndjek Jezu Krishtin dhe të jetë pranuar përfundimisht në familjen rregulltare të motrave franciskane misionare të zemrës së Krishtit, për të dëshmuar deri në vdekje rregullin dhe jetën e urdhrit të tretë të Shën Franciskut. E në duart e eprorës provinciale, në pranit të mbar asambles në kishë, kandidatja me qiriu në ndezur e gjënëzuar para e prores shqiptoj formule në kushtimit të shkruar me dorën e saj. Pas këti momenti, asaj ju dorëzua dhe kryqi i Krishtit dhe Bibla, për mes të cilave do të shpall me jetën e saj, dashurinë e tij shërbim prurse për të gjithë vëllezërit. Do të kryej me besnikëri shërbimin që kongregata ja beson si pas për shpirtërisë specifike të kongregatës në emër të kishës.